halkani waa Washington lanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barta aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal, waa aroor jimco ah, taariikhduna waa 19 November sanadka 2022. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. qodobada ahaan idinku hayno idaacaddeenna aroornimona waxaa ka mid a Soomaaliya iyo ururka midowga Afrika oo si weyn isugu khilaafsan qaabka uu yeelan doono howlgalka nabad ilaalinta Afrika wixii ka dambeeya dhammaadka sannadkan.
waxaan isla fiirinaynaa mandatekan markuu dhaco wixii ka dambeeya sannadkan, in kaalintooda ay sii yaraato ilaa ay completely ama guud ahaanba ku baxaan. arrinkaas nasiib darro midowga Afrika waa ka cagajiideen, waxay bilcagsi la yimaadeen.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xaaladda abaar ah oo ka taagan deegaanada Galmudug iyo Jubbaland, barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa erayadii ugu adkaa ku cambaareeyey tallaabada ay fallaagada xuutiyiintu kula wareegeen safaaradda Maraykanka ee magaalada Sanca, waxaanay ku baaqeen in la sii daayo shaqaalaha weli u xiran. bayaan ay soo saareen 15 xubnood ee golaha ayaa ku baaqay in si degdega ay xuutiyiintu maleeshiyadooda uga saaraan dhismaha, si dhaqso ah oo ammaan ahna lagu sii daayo dadka weli xiran. bayaanka ayaa intaa ku daray in heshiisyada caalamiga ah ee Viyeena ay mamnuucayaan in la galo xarumaha diblomaasiyadeed, waajibna ay tahay in la ixtiraamo oo la ilaaliyo. toddobaad ka hor, Maraykanka ayaa ku baaqay in si degdega loo sii daayo shaqaalaha yemeniyiinta ee safaaraddiisa Sanca, kuwaasoo la xiray kadib markii xuutiyiintu ay xoog ku galeen xafiisyadooda. safaaradda Maraykanka ee magaalada Sanca ayaa xirnay tan iyo sannadkii 2015, markaasoo Maraykanku uu dagaalka Yemen ka qarxay aawadii shaqaalihiisii diblomaasiyadeed u raray dhinaca magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga. colaadda Yemen ayaa u dhexaysay dowlad ay taageerayaan xulafada milatariga Sacuudiga uu hoggaamiyo iyo fallaagada xuutiyiinta ee ay Iiraan garab ka siiso, kuwaasoo tan iyo sannadkii 2014 ka talinayay deegaano badan oo ku yaalla waqooyiga iyo galbeedka dalkaasi oo ay caasimadda Sanca ku jirto. madaxweynaha Maraykanka Jo Biden ayaa sheegay in kulankii uu la qaatay Khamiistii hoggaamiyeyaasha dalalka Canada iyo Mexico uu ahaa mid fursad u leh saddexda dal si markaasi ay uga wada shaqeeyaan xal u helidda dhibaatooyinka saameynaya wadamada ku yaalla waqooyiga Amerika. Biden ayaa kulankiisii ugu horreeyey si gooni ah ula kulmay ra-iisul wasaaraha waddanka Canada Justin Trudeau oo ahaa madaxii kulankaasi saddex geesoodka ahaa, waxaana kulanka markii dambe lagu soo daray oo ku soo biiray madaxweynaha Mexico Andres Manuel López. waxa uu ahaa kulankii ugu horreeyey oo muddo 5 sano ah ay yeelanayaan hoggaamiyeyaasha saddexdan dal oo iska kaashanaya arrimaha wasaqowga cimilada, muhaajiriinta, dhaqaalaha iyo sidoo kale xanuunka COVID-19 ee dunida aafeeyey. subax aroor ah ama jimco ah oo wanaagsan dhegeystayaal, meel walba oo aad nagala socotaan. halka aad warkaasi ka dhegeysanayseenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. aanu ku bilownay ee dowladda Soomaaliya iyo ururka midowga Afrika ayaa si weyn isugu khilaafsan qaabka uu yeelan doono howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya ee Afrika ee AMISOM loo yaqaano wixii ka dambeeya dhammaadka sannadkan. midowga Afrika ayaa dhowaan ansixiyey qorshe howlgalka ka dhigaya mid ay wadajir u maamulayaan qaramada midoobay iyo midowga Afrika. qorshahaas waxaa si xoogan u diiday dowladda federaalka Soomaaliya. haddaba khilaafkan ayuu Haaruun Macruuf ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq.
waxyaalaha Amazon iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay doodda uga socotay wuxuu ahaa kaliya ma aha optionka la qaadan doono, laakiin approachka ama sida looga fikirayo in securityga Soomaaliya lagu xaliyo. Annaga waxaan aaminsannahay in securityga Soomaaliya ugu dambaystii ay tahay arrin u taalla Soomaaliya oo xal waara uu ku imaan karo markii Soomaaliya ay ayada arrimaha amnigeeda ay gacanta ku hayso. Inta ka horreysa waa la garan karaa in nalaga caawiyo si kumeel gaar ah. Kumeel gaarnimadii hadda waxay maraysaa sanadkii 14-aad oo ciidanka Amazon ay joogaan, kaasoo marxalado kala duwan hadday noqoto baaxadiisa iyo shaqooyinka ay qabanayaan iyo mandate-kooda marbu wax laga bedelay soo maray. Laakiin maanta meesha aan marayno oo ay jiraan ciidamo Soomaaliyeed oo tababar fiican haysta oo tayo fiican leh, waxaan rabnaa inaan noqono dal asagu mas-uuliyadiisa amni qaada. Saa darteed waxaan isla fiirinaynaa mandate-kan markuu dhowro wixii ka dambeeyay sanadkan, in kaalintooda ay sii yaraato ilaa ay completely ama guud ahaanba ay ku baxaan. Arrinkaas nasiib darro midowga Afrika waa ka cagajiideen. Waxay bilcagsi la yimaadeen qorshaha aad hadda sheegtay oo ah in ay isla howlgalaan UN-ka, waliba ay yiraahdaan multidimensional ama wajiyo badan leh. Wajiyo badan taas macnaheeda waxa weeye aanan ahayn ama ku koobnayn goobaha fronta dagaalka kaliya, dagaal baahsan oo maaragta gala intelligence, gala finance, gala maxaan ku rahdaa policing, gala meelo badan kasoo kala. Kaas waa ku diidan. Si adag baan uga hornimid, waxaanan u sheegnay qorshe kale oo ka duwan oo la yiraahdo qorshaha Soomaalida ee kumeel gaarka ah oo looga gudbayo Amazon loo gudbi doono Soomaali. Kaasaan rabnaa. Kaas muxuu yahay? Laba arrimooda ugu weyn. Mid waxa waaye la dagaalanka cadowga, kan kalena waxa weeye in la dhiso tayada ciidanka Soomaalida. Oo waxyaalahan ay haystaan kaabayaasha ah Amazon ay haystaan ay markaas tartiib Soomaaliga ugu soo wareegto. In Soomaaliya tartiib cunuqabateynta iyadana nalaga qaado oo aan isku filnaan. Sida la socota African Union waxay yimaadeen magaalada Muqdisho, arrinkaas si cad oo aan maaragtay galayn mugdi inaba ha yaraatay ayaan ugu cadaynay in aan rabno STD in la qaato ama Somali Transitional Plan oo aanan wax kale aanan ogolaanaynin oo kaas nagula shaqeeyaan. Waxaa farxad aad weyn ii ah in shalay qaramada midoobay magaalada New York dhageysigii arrinta Soomaaliya dhageysanayay runtii dowladihii golaha ammaanka ku jiray ay kulli good ka bixiyeen calaamad aad u fiican in annaga doodeenii ay qaateen oo African Union-kii toodii aan la qaadan warbixin ama qoraal rasmi ahna uu soo bixi doono maanta ama barito. Markaa taa waa ku guuleysanay, Soomaali waa guuleysatay, ujeeddo mideysan baa leenahay oo ah inaan amnigeen annaga gacanta aan ku qabanno. Inta ka horreysana wixii caawimaad ah sida annaga aan u rabno aan u helnay sida iyagu rabaan dadka kale ayna noo siinin.
Marka wax lagu heshiiyey oo laysku afgartay oo aad wada saxeexteen midowga Afrika hadda howlgalka Amazon soo noqon doono ma jirtaa?
Ma jirto. Waxay ahayd runahaantii in qorshahaas bishii Agoosto aan isla saxeexno. Way ka cagajiideen, waxay sameeyeen qiimeyn. Qiimeyntii waxay soo saareen afar xulasho, afar option. Marka maanaan rabin afartaas optionba. Waxaa la yidhaahaa la isku noqdo. Tiimamkii maaragtay heer farsama ahaa oo hawshii ku jira ayaa golihii ammaanka iyo nabadda ee Africa Union-ka u go'aan ku gaaray inay qaateen qodob ka mid ah kuwii aan diidnay. Intaas way jiitamaysay, layskuma ogolaan. Tan hadda waxay keenaysaa in African Union-ka ay dib noogu soo noqdaan, nala fariistaan, na dhageystaan.
In qorshaha Soomaaliya ee kumeel gaarka la qaato maxay uga dhigan tahay dowladda?
Intii sidaan hore u sheegay, dowladda keliya ma dowlad walba oo Soomaaliyeed ama tan joogta ahaato ama tu kaloo bari imaan doonta ahaato, waxaa muhiim u ah in Soomaali iyadu ay driver seatka ama kursiga laga wado baska ay fadhido oo sida iyada ay u aragto loola shaqeeyo. Taasaa muhiimadu tahay, ayna ahayn qorshe nalaga kor keenay aanu iska daba soconno inaan qaadano marabu. Taasay kamid tahay, ka dhigan tahay.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq, waxaana u warramayay Haaruun Macruuf. Qaybta kale oo ka mid a wareysigaasi waxaad dhegaysan doontaan amaba aad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda. iyadoo ay sii xogeysanayaan abaaraha ka jira meelo badan oo Jubbaland ayaa boqolaal dad oo ku xoolo beelay abaarahaasi waxa ay ku sii qulqulayaan duleedka magaalada Kismaayo. Waxaa booqday goobaha ay dadkaasi gaareen mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland, waxaana ay gaarsiiyeen gurmad kala duwan. Magaalada Kismaayana waxaa ka socda kulamo looga hadlayo sidii dadkaasi kaalmo loo gaarsiin lahaa. Warkan waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaheenna Aadan Maxamed Salaad.
Dadkan oo waayidi u dambeysay ku soo barakacayay deegaanada galbeedka iyo waqooyiga magaalada Kismaayo ku dhowdhow ayaa waxay ahaayeen kuwa xoolahoodu ay ku soo leedeen abaaraha baahsan ee ka jira meelo badan oo Jubbaland ka mid ahay. Waxaana maalinba maalinta ka dambeysay soo gaaraya duleedka magaalada Kismaayo qoysas ay abaartu saameyn xoogan ku yeelatay, iyadoona wajiyada dadkaasi ay ka muuqanayeen diifta dhibaatada abaartu ay u geysatay. Mas-uuliyiin ka tirsan Jubbaland oo hoggaaminayay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Jubbaland ayaa gaaray goobaha dadkan ay ku soo barakaceen, iyagoona halkaasi dib u dejin ugu sameeyay. Sidoo kale waxaa la gaarsiiyay dadkaasi gurmad degdeg ah, iyadoona mas-uuliyiintu ay sheegeen in ay wax ka qaban doonaan xaaladaha bini'aadanimo ee xilligan ka jira meelo badan oo Jubbaland ka mid ahay. Maxamed Nuur Khadar, guddoomiye ku-xigeenka guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha Jubbaland oo ka mid ah mas-uuliyiintii booqday goobta ay ku soo barakaceen dadkan, ayaa ka waramaya waxyaabaha ay kala soo kulmeen.
Runtii waxaan aragnay dee wax laga sheekeyn kara ma aha. Dad xoolihii ka soo dhammaadeen, qaarkoodba ay waasheen, qaarkood ay isla hadleen, qaarkood ay xidxidhan yihiin. Wax la cuno ma jiro, wax la cabo ma jiro, kama sheekeyn karaan. Qaar badan waxay ku soo dhacay 300 neef nin oo nin lahaa iyo qoys lahaa soo dhaaftay oo caruurtii ilkaha ku soo qaato meel iska taagan cidlaa buul ah oo u baahan dee gargaar Ilaahay, midka dowladda, dadka ehelkii walaalihiisa u baahan.
Axmed Barake Xuseen, wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta ee Jubbaland oo qayb ka ahaa mas-uuliyiintii kormeerka ugu tagay dadkaasi barakacayaasha ahi ee ay saameynta abaarta ku yeelatay, ayaa dhankiisa walaac xoogan ka muujiyey dhibaatada soo gaartay dadkan Soomaaliyeed ee xoolahoodu abaartu ay kaga leedeen.
Indhaha naga marqaatino ah, wax badan oo hadala meeshan ma yaallo. Dadkan in loo gurmaday u baahan yihiin in aan gacmaha isqabsanno, u qaylo tagno, ka dowlad ahaan wixii aynu soo gaarsiin karno, ka dowladda federaal ahaan message kanaga seen ugu gudbin lahayn hay'adaha caalamiga ah, international community-ga.
Cabdi Baale Xuseen, guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Jubbaland, ayaa dhankiisa fariin u diray guud ahaan dadka Soomaaliyeed, isagoona ugu baaqay in gurmad degdeg ah loo fidiyo dadka ay abaartu saameysay ee waayidii u dambeysay ku soo qulqulayay duleedka magaalada Kismaayo.
Tan kale dowladda Jubbaland, dowladda federaalka, cid kastoo Soomaali oo islaam oo muxsin ah inuu dadka u soo gurmado ayaan weydiisanaynaa. Dadka qurba joogta ee Soomaaliyeed ee muslimiinta ah ayagana waxaan ka codsanaynaa inay u soo gurmadaan dadkan walaalahooda ah ee dhiban ee halkaa ku nool. Way u jeedaan ninkii qada heli karo inuu quraacdii bixiyo qadadii uu asaga cuno.
Markii kormeerka uu soo gabagabay kadib, ayaa mas-uuliyiintan waxa ay kulan degdega ka yeesheen sidii dadkan loo samata bixin lahaa gurmadna loo gaarsiin lahaa. Waxaana markii kulanka uu soo gabagabay kadib, VOA la hadlay Cabdiraxmaan Cabdi Axmed, wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland. Cabdiraxmaan Cabdi Axmed:
marxalad adag ayay runtii dadkii igsii galayaan. Maalinba maalinta ka dambeyso xoolihii dadkii gacantooda way ka baxeen. Xogagta la helaya inay dadkii ku rafaadsan yihiin baadiyaha nolo maxal lahay oon iyo haraad ay dadkii ay ugu sugan yihiin khatar. Markaa sidii dadkaas naftooda loo soo badbaadin lahaa, sidii loogu gurman lahaa, sidii loogu samayn lahaa goobo cayiman dadkii ay abaaruhu saameeyeen ee xoolaha ay kasoo dhammaadeen, sidii naftooda loogu badbaadin lahaa in loo sameeyo dhammaan deegaanada Jubbaland.
Tan iyo markii abaaruhu ay ku dhufteen meelo badan oo Jubbaland ka mid ahay, ayaa saameynta ugu badan waxay ku yeesheen dadka reer guuraaga ahi, kuwaas oo xoolahoodu ay badi kaga leedeen abaaraha. Waxa ay qulqulkooda soo gaarayeen duleedka magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Weli wararka abaaraha la xiriira ayaynu ku jirnay. Deegaanada Galmudug ayaa waxaa ku habsaday abaar saameysay dad iyo dunyaba. Maalmihii la soo dhaafayna waxaa socday kulamo arintan looga wada hadlay. Wariyaha V O E da ee Galmudug Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa xaaladdaasi iyo weliba kulamadan ka wareystay wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Galmudug Cabdiraxmaan Maxamed Diiriye.
Sida alla wada soconnada dhammaanteen, roobkii la filahayay waa yaraadeen ama waaba la waayey. Roobkan xilligan xilligii ka horreeyana sidoo kale roobkii lama helin, taasi waxay keentay abaar iyo oon iyo maaragta barakac baa oo ka dhacay dowladda galmudug haba usii kala badnaadaan dhibaatada markii horeysa xooggeeda waxay jirtay gobolka mudug ee qeybta galmudug, hadeertana waxay soo gaartay ilaa gobolka galgaduud. Dhibaatada baaxadeeda waxaad ka garan kartaa in dadkii reer guuraaga ahaa oon iyo haraad iyo daad ay waayeen awood ay usoo gelahayaan magaalooyinkii,
dadka ma u diyaarisinka wasaarad ahaan markay noqoto helista ceelal biyo iyo warihii biyaha ay xoolo dhaqatadu isticmaali lahaayeen.
Hadda war la isticmaalahaye iyo barkad la isticmaalahay midnama ay jirto, waa jiilaal roob lama uu jiro. Haddeertaan dhawaanahan ilaahay xaggiisa dee raxmadiisa bini aadan baa nahay mar walba, laakiin hadda wax xaggaas hore aho looga diyaarsanay ay jirto. Laakiin waxaan dadaal badan hadda aan ugu jirnaa in ceelasha hadda shaqeeya oo aan ku filnayn oo culayska saaran uu aada ugu badan yahay, inaan ku talagalno in ceelashaas aan maaragta isbeerkoodii iyo dayactirkoodii iyo waxoodii inaan la garab istaagno ka dowlad ahaan. Laakiin wax annaga lafteena awoodeena ay ku filan tahay ma ahan. Waa garan kartaa ceel matoor ah 24 saac shidan, maalinkii dhan aan la dumin, habeenkii dhan aan la duminin, xooluhu ay si isdaba jooga maaragta uga cabahayaan, intuu leegyahay aada ba u dareemi kartaa. Laakiin anagu diyaar garowga ku jirnaa, kadegisa ku jirnaa, wasaaraduna hadda waxa ay diyaarinaysaa gacanta ku haysaa qorshayaasha dadka lagu caawin karo ayaga iyo xoolahoodaba mustaqbalka.
Waxaa jiray shir magaalada Muqdisho loogu yeeray wasaaradaha dowlad goboleedyada looga hadlaya xaaladda abaarta. Shirka qodobadii galmudug ay la tagtay maxay ahaayeen?
Shirkaas waa shir hal abuurkiisa annaga aan lahayn. Ujeedkiisuna wuxuu ahaa in aan hay-adaha qaramada midoobay, hay-adaha caalamiga ah, aan ugu raadino fal abaarahan soo socda, annagana aan u muujino sida diyaarka ugu nahay, si dadkeena ugu qaban lahayn. Marka ujeedka shirkaas wuxuu ahaa inaan isugu yeelno dadkii donoriska ahaa, deeqbixiyaashii ahaa, iyo hay-adihii qaramada midoobay iyo hay-adihii kaleto gargaarka dhammaantood, aanu kusoo bandhignay saadaasha iyo maaragta waxyaabaha hadda noo muuqda iyo waxyaabaha aan qiyaasi karno hadiirkii la waayey inay imaan karaan. Digniino iyo waxay ahayd kadigis iyo in loo diyaar garoobo dhaqaale ahaan.
Shir golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug samareeb ay ku yeesheen oo ra-iisul wasaaraha xukuumadda idinkala qeyb galay, waxaad uga warbixisay xaaladda abaarta deegaanada galmudug inta ay la-eg tahay. Ma jirtaa jawaab waafiya oo aad ka hesheen ra-iisul wasaaraha oo ku aadan sidii gurmad iyo gargaar loogu fidin lahaa dadka abaartu ay saameysay?
Fursad ayuu ahayd wasaaradda gargaarka maaraynta musiibooyinka galmudug ay kusoo bandhigaysay waxyaabaha hadda aan ka soo hadalno oo dhan. Ka hor ra-iisul wasaaraha ku aragnay sidaas oo kaleetaan maaragta dhibaatadii abaaraha galmudug aan ugu soo bandhignay. Nasiib wanaag ra-iisul wasaaraha wuu noo yimid, indhihiisu ku arkay dhibaatada baaxadda intay leegta oo arkay, wuxuu dareemay culayska aan dareemay intii uu la-eg yahay ayuu dareemay. Ra-iisul wasaaraha wuxuu noo ballan qaaday xukuumadda federaalka iyo dhammaan inta bahwadaagta la-ah dowladda federaalkaba inay si dhaqsiyaha badan uga soo jawaabahayaan. Abiil ayuu noo sameeyey. Anaguna mar kale ku celinaa wasaaradda gargaarka ee dowladda galmudug, waxaan ugu baaqaynaa dhammaan hay-adaha gargaarka oo dhan in lala soo gaaro gurmad xilliga loo baahan yahay iyo waqtiga dadka u baahan yihiin.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka maamulka galmudug Cabdiraxmaan Maxamed Diiriye. Waxa uu u warramayey wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Halkaad kala socotaana waa idaacadda aroornimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo toos idinkaga imanaysa Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa London ku soo diyaariyey wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
mawjado kacdoon ah oo lagu doonayo isbeddel iyo dimuqraadiyad ayaa ruuxay waddamo ku yaala bariga dhexe iyo waqooyiga afrika sannadihii 2010 ilaa iyo 2011. Haddii ilaahay roole ka noqdo dhegeystayaal, barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka waxa aynu ku eegaynaa kacdoonadii dalalkaasi ka dhacay, sababta ay u guuleysan waayeen, iyo cidda ka dambeysay. kacdoonada waxaa lagaga horyimi keligood taliyayaal muddooyin dhaadheer xukunada dalalkooda hayay, qaad badan oo ka mid ahna madaxdaasi lagu kacay waxa ay caan ku ahaayeen xukun adag oo ay qayb ka ahay dadka ka soo horjeeda oo meel ay jaan iyo cidib dhigeen la waayay jiray jirdil xarig iyo mararka qaarkood oo dadka mucaaradka ah ama dadka diida dowladda la khaarijiyo. Kacdoonadani waxa ay ka bilowdeen dalalka Tuunisiya iyo Masar, waxaana xukunkii laga tuuray labadii hogaamiye ee wadamadaasi ka talin jiray. Isla markiiba isku day kacdoon ayaa waxa uu ka bilowday wadamo kale oo ku yaala Bariga Dhexe oo ilaa iyo iminka ay dagaalo sokeeye ka horanayaan. Aynu ku bilownay maxaa la oran karaa way bilaabeen kacdoonkii ka bilowday Waqooyiga Afrika? Su-aashaas ayaan weydiiyey Cabdicasiis Saalax Cumar oo degan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka.
Waxaa sababay waxaa ka mid ahaa maciishadii ama noloshii wadamadaasoo aada u xumaatay oo ciriiri gashay musuq maasuq baahsan, cadaalad darro, dhaqaalihii oo xumaaday, shaqo la-aan baahsan gaar ahaan dhallinyartii jaamacadaha ka baxaysay oo shaqo la-aan, iyo cadaalad darro oo shaqooyinkii laysku geynayo maaragtay garasho iyo nidaamyo kale oo aan sax ahayn laysku geynayay. Dadku xataa nolol maalmeedkii ay maarayn kari waayeen, dadkii nidaamyadaas dictatorka ay wadanada ka talinayay ka hor yimaada oo la caburinayay dil iyo xabsi iyo cagjugleyn lagu hayay. Taasaa keentay dadku markii noloshii ay maarayn kari waayeen in maadgaraan dhalinyartii inay maaragtay uu isgubo, xataa qofku nolosha isku gubo. Yarkee Bu Cazizi ee Tunis ay ka bilaabantay kacdoonkani ka bilaabmayba uu nolosha isku gubo.
Dadkan ka dibadda baxay inay muujiyaan talaxumada madaxdooda, dhaqaalaha burbura iyo xorriyad la-aanta waxay la kulmeen gacan adag. Maxaa la oran karaa haddaba waa maxay sababaha ugu waaweyn ee kacdoonadii ka dhacay Masar iyo Tuunisiya ay u guuleysan waayeen? Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ka faallooda arrimaha Islaamka ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Runtii waxaan oran karnaa waxaa kalifay dadkii kacdoonka wadeeday tahay Tuunis iyo Masarba ayaa markii kacdoonku uu dhacay ee dowladihii ay burbureen waxa ay awood u waayeen inay dib isu soo yagalelaan oo dib isu abaabulaan oo dowlad wanaagsan ay dhistaan iyagoo iskhilaafay. Marka khilaafkii dhexdooda ahaa wuxuu keenay in rajiimkii hore dib u soo noqdo, dib isu abaabulo, isagoo ka helaya gacan shisheeye oo marnaba aan rajo iyo wanaag u qabin dowladaha inay kacdoonka ku dhammaystiraan dowlad wanaagsan. Marka taasina waa ta keentay in kacdoonkii Tuunis uu fashilmo oo maantani Saciid ibn Qays aad moodda inuu inqilaab aad dahsoon uu la yimaado, iyo Siisi oo isagu aan qarsanba oo inqilaab rasmi la yimi ilaa haddana dalka ku haysta.
Isbeddelkii ugu horreeyey waxa uu ka dhacay dalka Tuunisiya iyadoo xilka laga tuuray madaxweynihii dalkaasi xukumayay 26 sannadood, laakiin iminka xaaladii waddankaasi meeshii ayay ku soo noqotay. Kacdoonkaas dad ayaa qaba inay dalal shisheeye ahi ka dambeeyeen, halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin in markii madaxdii dalalkaasi xukumaysay ay dhacday dadkii xilka la wareegay ay u taag waayeen amaba ay ku dhaceen inay maareeyaan howlihii ay markaasi la wareegeen. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana.
Runtii maya, kacdoonku siduu ku bilaabmay wuxuu ahaa nin waxa weeyaan meel yar wax ku iibinayo, kadibna si xun loo galay, kadibna isgubay. Halkaasuu kacdoonku ka bilaabmay. Marka lama oran karo dowlada shisheeye ayaa ka dambeeyey kacdoonka siduu ku bilaabmay Tuunis, laakiin wuxun baynu qabnaa uun kacdoonku markii uu bilaabmay ee dhallinyaradiisa abaabuleen in dowladdii ay burburtay oo waxa weeyaan madaxweynihii uu ka cararay dalka, wasiiradiisii iyo dhammaan rajiimkii oo dhan ay yaaceen, ciidankii qarankuna uu la wareegay xilka. Laakiin markii uu dhammaaday waxa weeyaan rajiimkii hore ee Sacuudiga uu cararay, waxaa markaasi khilaaf badan oo waxyaalaha lagu soo beenayo inuu fashilmay waxa ugu muhiimsan iyadoo wacyi la-aan aanay jirin, aqoon aan loo lahayn sida dowladda loo dhiso, iyagoo iskhilaafay dadkii kacdoonka waday, iyo ta saddexaad oo ah dowlado shisheeye oo ka faa'iideysanayo rajiimkii si ay u soo celiyaan doonaya. Waxaa lagu daraa mid afraad oo ah in waxa weeyaan dhaqaale xumida iyo dadku siday u kala noolnool yihiin iyada lafteeda ay cusub tahay.
Wadamada khaliijka ee dhaqaalaha haysta sida dalka Sacuudi Arabiya, dalka Isbuutiga Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo dalka Urdun ayaa waxaa la aaminsan yahay in ay si kasta iyagu uga hor yimaadeen isbedelo hogaan oo ka dhaca wadamada ku dhow, taas oo ay ka cabsi qabeen in iyaga taladooda loogu yimaado. Dadka ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa waxa ay aaminsan yihiin in shacabka ku nool dalalkaasi aanay ku kici doonin madaxda dalalkooda xukunta maadaama oo ay dhaqaale badan helaan. intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni aamulaha islaamka ee toddobaadkan. Aniga oo ah cabdixaafid cawin ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo soo diyaariyey, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo nala socodsiinaya barnaamijkii amuuraha islaamka. weli halkaad nagala socotaana waa v o a oo washington toos idinkaga imanaysa. markana dhinacii heesaha aanu jaleecno, waxaa idinku soo maqan codkii macaana ee farxiya fiska. si macaan ee farxiya fiska ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeedii aroornimo, oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Jacfar Kuukaytan iyo kulanti dambe. dhammaanteen waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.